Johanneksen evankeliumin 17. luku on Raamatussamme niin sanottu ylimmäispapillinen rukous. Jeesus oli puhunut opetuslapsilleen ennen tätä monista hyvin tärkeistä asioista. Luvussa 13. hän oli ottanut heidät havainto-opetukseen, kun tähänastinen sanallinen opetus ei ollut uponnut sydämiin. Vielä loppusuoralla, tarkoittaen Jeesuksen näkyvän palvelustyön loppusuoraa ennen ristin kuolemaa, aivan Jeesuksen lähituntumassa kulkevat opetuslapset kiistelivät siitä, kuka meistä on suurin. He olivat ensin ajatelleet tuota, ja jos ajatustasolla Jumalan totuuden sana ei meidän inhimillisiä asioitamme ja ajatuksiamme saa tuomita, ne jäävät kasvamaan. Ja kaikki kasvu aikanaan oli sen olemus, luonne ja juuret, myönteistä tai kielteistä, tuo hedelmän näkyviin, ja sitten hedelmästä puu tunnetaan. Ensin he ajattelivat, kuka meistä on suurin, sen jälkeen he keskustelivat tuosta aiheesta, lopuksi he kiistelivät. Jeesuksen edessä oli jo risti. Ja hän kääntyy ja kysyy, mitä te siinä keskustelette? Aatamin omena heilahti joka pojalla, kun oli niin suuri pala nieltäväksi omaa puppua. Ja tunnustivat, no sitähän me tässä, kuka meistä on suurin. Jeesus ei tässä yhteydessä sanonut, sallikaa vielä tämäkin, niin kuin hän sanoi viimeisen parantumisteon toteuttamisen hetkellä, kun Pietari oli humauttanut Malkukselta korvan ihan Getsemaanen porteilla, niin Jeesus vielä tuon korvan korjasi. On muuten minunkin jäljiltäni saanut monet korvat korjata. Nyt Jeesus ryhtyi toimeen. Hän vyöttäytyi orjista halvimman asuun ja alkoi pestä opetuslastensa jalkoja. He eivät istuneet pöydässä sillä tavalla kuin meidän perinteemme on. Pöytä oli matalampi. Se oli todennäköisesti U-kirjaimen muotoinen. Palvelu tapahtui ruoanjako sen uun aukon puolelta. Aterioitsijat löhöivät pöydän ääressä nojaten kyynärvarteen. Istuimet olivat matalammat kuin meillä ja sitten jalat sojottivat suorana sinne lattialle. Johannes aterioitaessa oli lähinnä Jeesusta ja nojasi ei ainoastaan omaan kyynärpäähänsä, vaan myöskin Jeesuksen rintaa vasten. Opetuslapset olivat tällaisessa asennossa ja henkisessä asetelmassa, ja siinä Jeesus ottaa pesuastian, kuinka iso se oli, sitä ei kerrota. Vyöttäytyi liinaan, ja kuka siinä sitten ensimmäinen oli, sitäkään ei kerrota. Asianomainen antoi tuon palvelun tapahtua. Mutta kun hän tuli Pietarin kohdalle, Pietari veti jalkansa todennäköisesti kippuraan ja säväytti, et ikinä pese minun jalkojani. Ja Jeesus oli ei vain ruohonjuuritason, vaan varvasvälitason hikisellä maaperällä. Ja sieltä katsoo varpaitten tasolta Pietaria silmien kautta läpi sydämen ja sanoo, ellen minä sinua pese, sinulla ei ole osuutta minun kanssani. Oi Pietari luonteensa mukaan ehtinyt tehdä sitten mitä tahansa ja miten tahansa. Milloin sanoa toisille verille näkemiin? Pitäkää partaasta kiinni ja Tuomas, lyö kantapää tapin päälle, ettei sieltä ainakaan tule vesi, kun se partaitten yli pyörtää. Mutta minä lähden Jeesusta vastaan ja kattokaa, kun minä menen. Ja menihän se muutaman askeleen. Ja sitten kävi, niin kuin monelle Pietarin seuraajalle on käynyt. Vettä alkoi tulla tupaan niin, että viimeinen luukku ennen sulkeutumistaan ehti vain, ei enää isä meitää, vaan Herra auta, minä hukun. Jos jollakin on hyvin pitkät rukoukset, niin alan aina epäillä hänen kotihengellisyyttään. Kotona pitäisi rukoilla pitkään ja kylässä ja kirkossa lyhyeen. Jos joku rukoilee julkisesti 3 minuuttia, kaikki rukoilevat hänen kanssaan. Jos hän rukoilee 6 minuuttia, niin toiset rukoilevat hänen puolestaan. Jos hän jatkaa 9 minuuttia, niin toiset rukoilevat häntä vastaan. Minä olen ollut joskus niin epäkohtelias Majan Antania kohtaan, jos isäntä on alkanut ruokaa siunatessaan kiertämään kaikki lähetyskentät, ja mulla nälkäisellä jo kinä valuu 2 puolta, niin minä olen alkanut syödä. Mä ajattelin, kun tuo mies sataman löytää, niin mulla on ruoka jäähtynyt. Ja olen ollut yhtä kiusaantunut kuin talon emäntä, sillä emäntä tietää, etteihän se ukko kotioloissa rukoile. Se rukoili nyt vaan, kun oli pappi vieraana. Pietarille kuitenkin osuus Jeesuksen kanssa oli tärkeämpi kuin mikään muu. Ja vain Jeesuksella ja vain Jeesuksella on avaimet meidän uskovaistenkin sydämme. Ja siinä Pietari sydän levällään on valmiina sinne paljuun pujahtamaan. Herra, ei ainoastaan jalat, pese pää ja pese kädet. Minun päässäni on ollut niin paljon pahoja ajatuksia jopa omista velistä. Herra, pese minun pääni. Ja minun käteni ovat tehneet sellaisia tekoja, näillä ei sinun hommiisi ryhdytä, ellet sinä minua pese. Mutta Jeesus sanoi, joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta kuin, että jalat pestää, ja hän on kokonansa puhdas. Jotkut ovat tehneet sakramentin, autuuttavan opin, ehtoollisen yhteydessä suoritetusta jalkainpesusta. Te, jotka olette IVYn entisen Neuvostoliiton osavaltioiden alueilla liikkuneet, olette törmänneet jalkojen pesijöihin. Se on heille, heidän perinteessään, pyhä, koskematon asia. Minulta kysyttiin kerran erässä neuvottelussa, veli, mitä sinä sanot meidän tästä jalkojen pesusta? Minulle se ei ole mikään ongelma. Minä saunassa pesin veljen selätkin. Mutta en minä siitä sakramenttia tee. Sillä Timoteus-kirjeessä sanotaan, luetteloon otettakoon ainoastaan sellainen leski, joka on 60 vuotta täyttänyt vieraanvaraisuutta, harjoittanut pyhien jalkoja pessyt. Jos se olisi sakramentti, niin siitähän kaikki jäsenet ovat osallisia. Ei vaan joku valioluokka leskiä. Ja kun tuo ihan nyt sanallisesti katsotaan, ennen kuin siirryn varsinaiseen pääasiaan, niin Johannes 13:15. Sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt. Olen 5 vuotta ollut Ruotsissa ja pelkään jo vähitellen puolikielisyyttäni, mutta tähänastinen suomen kielen opintaju lukee niin kuin on kirjoitettu, että myös te niin tekisitte kuin minä olen teille tehnyt, jos tässä tarkoitettaisi, että pitää toimia samalla tavalla, niin kuin Jeesus tässä sanottaisi, että myös te niin tekisitte, mitä minä olen teille tehnyt. Jeesus ei tahtonut asettaa jalkojenpesua ehtoollisen yhteyteen, eikä edes rakkausaterian yhteyteen sakramentaaliseksi menoksi, vaan hän tahtoi opettaa nöyryyden läksyä, että te palvelette toinen toistanne Jumalan armon hyvinä huoneen haltioina erilaisilla armolahjoilla. Ja armolahjoja ei ole Uudessa testamentissa vain 9. Armolahjoja Uudessa testamentissa on yli 20. Pyhän hengen lahjoja on 9, mutta armolahjoja on yli 20. Ja minä olen monia masentuneita kristittyjä rohkaissut, kun he sanovat, että kun minulla ei ole mitään armolahjaa. Mä sanoin, anteeksi ystäväni, uskotko sinä Jeesukseen? No, kyllä toki. Mä sanoin, sinulla on armolahja, sillä Raamattu sanoo, Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Jumala on jakanut armolahjoja, Jeesus on jakanut armolahjoja, yksi niistä on vanhurskautuminen uskon kautta, niitä on muitakin. Ja sitten pyhä henki vuorostaan, kolmiyhteisen Jumalan yhtenä persoonana, jatkaa samaa tointa, jakaa lahjoja. Palvelkaa toinen toistanne. Älkää kukkoilko. Älkää keskustelko, älkää edes miettikö sitä, kuka teistä on suurin. Vaan joka tahtoo suurin olla, hän olkoon kaikkien orja. Meidän Raamatun käännöksemme valitettavasti ei tee oikeutta alkutekstille kaikilta osiltaan. Sillä hyvin usein, kun Jeesus puhui palvelija-käsitteestä, hän kirjaimellisesti puhui orjasta. Ja nyt kun pikkusenkin suhteellisuustajuamme käytämme, kuningasten kuningas, Herrain Herra, jonka edessä taivaan miljoonaiset joukot kumartain rukoilevat. Ne, jotka luulevat, että tämä on se pyhin tapa ylistää, he ovat enemmän amerikkalaisia kuin raamatullisia. Raamatullinen worship, englanninkielestä lainattuna ja alkutekstiin kytkettynä, se on kasvoilleen maahan kumartamista. Jumala on niin pyhä, että kukaan meistä ei kestä kädet pystyssä ja kasvot ylöspäin. Ei kukaan. Raamattu sen osoittaa. Mutta kun me mieluummin otamme Amerikasta tai jostakin muusta opin kuin Raamatusta. Palvonta, se on aina nenämaassa. Sen nenän yläpuolella on niin monta kertaa ollut saastaisia asioita, että vaikka on anteeksi saatu, niin se vanha värkki vielä, se on tomuun painettava. Veljeni Pentti, veljessarjamme nuorin, hänkin täyttää jo tänä vuonna 60 vuotta, mun pikkuveljeni. Hänellä on ollut puuta toisessa jalassa 4-vuotiaasta lähtien. Hän invalidina syntyi, toinen korva vammautuneena, ulkokorva ja toinen jalka. Mutta hänellä ei ole korvien välissä puuta, vaikka äiti olikin omaa sukua Honka. Me muut tervejalkaiset veljekset joudumme joskus ajattelemaan, onko meillä se perinteinen puu korvien välissä. Pentti sanoi, ihminen, joka nostaa nokkaansa, tekee hyvin tuhmasti. Hän osoittaa, että hänellä ei ole mitään sieraimien yläpuolella. Ja se on kovin räkänen juttu. Siis sitä minä ihmettelen. Miksi hengellisissä asioissa ihminen saattaa, kykenee ja voi ylpistyä? Minä ihmettelen. Kun kaikki on armoa. Mitä sinulla on, mitä et ole lahjaksi saanut? Sinun isovanhempasi ovat antaneet sinulle sellaisen geeniperinnön, jolla on hypännyt sinun äitisi ja isäsi yli. Näin perinnöllisyystutkijat opettavat. Lahjaa ovat sinun kykysi. Jo siinä vaiheessa, kun Kari eilen ansiokkaalla tunnillaan puhui siitä, kun ensimmäinen solu, munasolu alkaa jakautua ja kaikki kasvu on lakien alaista. Se on aina yhden solun kuolema ja kaksi uutta syntyy. Siinä vaiheessa on jo Jumala DNA-koodin pannut sinuun, jossa on kaikki sinun henkiset kapasiteettisi jo etukäteen ohjelmoituna. Meillä ei ole edellytyksiä edes ymmärtää itseämme. Kun katselen taivasta, kuuta, tähtiä, sinun sormiesi tekoa. Ajatelkaa, Jumala ei tarvinnut niihin hommiin muuta kuin vähän sormenpäitä. Mikä on ihminen, että sinä häntä muistat? Ihmislapsi, että pidät hänestä huolen. Ystävät, kenelläkään meistä ei ole varaa, ei syytä eikä aihetta mihinkään muuhun kuin nöyrään kiitollisuuteen, että saamme armosta olla mukana. Tässä samaisessa 13. luvussa Jeesus antaa uuden käskyn, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Ei oikeasta opista. Ei totuuden sanan kiinni pitämisestä ikenet irvissä. Ei siitä, että teillä on henkinen penkkijärjestys oikein, vaan siitä, että teillä on keskinäinen rakkaus. Tämän Jeesus jätti kuin perinnöksi ihmissuhteissa palvelun, nöyryyden, keskinäisen, aidon, Jumalan synnyttämän rakkauden. Sitten hän alkaa puhua taivaallisista. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Ja hän valoittaa toivorikkaan tulevaisuuden perspektiivin. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Ja sitten hän siirtyy askel askeleelta puhumaan pyhästä hengestä, puolustajasta, toisesta puolustajasta. Hän itse on puolustaja numero yksi ja hän on nyt isän edessä puolustamassa meitä. Minkä tähden? Koska meidän veljemme syyttäjä on siellä syyttämässä. Siksi siellä tarvitaan puolustaja ja hän on puolustamassa meitä. Ajatelkaa ystävät, kukaan ei putoa Jeesuksen listoilta. Olen vanheneva mies. Minua kovasti rohkaisi veli Yddin eilen käyttämä esimerkki sitä vanhasta hevosesta, joka siellä kotitanhuolla vähän pääriipuksissa kulkee. Minä näin itseni. Tosin tämä minun tonttin, tämä kotipiiri on aika laaja maantieteellisesti, mutta se hevonen on kuitenkin jo pää repsallaan. Mutta meillä uskovaisilla oli ikäämme mikä tahansa. Ei tarvitse olla lohduttomia. Meillä on tulevaisuus ja toivo. Meitä ei odota siirtyminen, ylevien hautajaispuheitten siivittämänä siirtyminen suureen tuntemattomaan. Halu minulla on täältä eritä, vaikeroi apostoli. Päästä kotiin Herran luo. Mutta lihassa viipymiseni Paavalille oli tärkeätä monien seurakuntien, uskovien ja työn tähden. Mutta Jumala ei jättänyt meitä vain yksipuoliseen puolustukseen, koska se vihollinen syyttäjänä käy täälläkin ympäri kuin kiljuva jalopeura, etsien kenet saisi niellä. Siksi täällä tarvitaan toista puolustajaa, pyhää henkeä ja ystävät, pyhä henki ei kulje luiseva etusormi, oli nyt miten oli. Mutta luiseva etusormi suorana, syyttävänä, niin kuin vanhalla historian opettajalla 30-luvulla. Veikko, mitä tapahtui 1709? Ja minä vielä joskus herään painajaisiin. Yli 60-vuotias kaveri, kun sieltä nousee joku vanha luiseva opettajan sormi. Ja minä parka, kun en muistanut muuta kuin miten pelattiin pingistä. Miten nyrkkeiltiin, miten hypättiin pituutta, miten pelattiin potkupalloa ja miten pelattiin jääpalloa. Mulla oli muuten merkillinen isä. Me yhdessä pelasimme hänen kanssaan jääpalloa. Hän nosti meille hokkarit samalla kuin osti itselleenkin. Ja minä jatkoin perinnettä, kun mun lapset tuli siihen ikään, että ne oppi luistelemaan. Minä ostin niille hokkarit ja hain vanhat omani. Ja muistan, kun eilisen päivän 50-luvulla, kun vien lapsieni luisten radalle, niin semmoiset pienet räkänukat. Kato, äijä täällä tekee. 30 vuotta sitten. Mä solmin hokkarit jalkaan, otin vauhtia, hyppäsin kiekkokaukaloon täydessä vauhdissa. Aha. Ei sitten enää kysynytkään, mitä se äijä täällä teki. Mutta isä opetti tämmöisissä asioissa. Rohkaisi meitä. Jos olimme tehneet väärin, kyllä hän kuritti, mutta hän rakkaudella kuritti. Meille ei jäänyt traumoja. Saimme rakkautta. Ja hyvät ystävät, kun Jumalan henki toimii, hän ei ole yleinen syyttäjä eikä karttakepin jatko. Jumalan pyhä henki on puolustaja. Hänessä ei ole tätä syyttäjän elementtiä, että jos joku tulee sinua syyttämään asiasta mistä tahansa, niin kysy, kuka on toimeksantaja. Jeesus on ensimmäinen puolustaja, pyhä henki on toinen puolustaja. No mihin se syyttäjän virka jäi? Se jäi viholliselle. Ja se heitetään ulos. Ja minä en halua olla ulos heitettyjen joukossa. Sillä se osuus Jeesukseen sittenkin on minulle tärkeintä tässä elämässä. Ja sitten kesken kaiken, lohduttavan, rohkaisevan, tulevaisuuden näkymiä avaavan, Pyhän Hengen opetuksen keskellä Jeesus alkaa perätä hedelmää. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ei siis riitä minulle se, että olen Kristuksessa, ellen kanna hedelmää, minut karsitaan pois. Ja taas Jeesus palaa Pyhän Hengen opetukseen. Mitä Pyhä Henki tekee maailmassa? Mitä hän tekee teidän keskellänne? Ja kaiken tämän puhuttuaan Jeesus aivan kuin panee pisteen sanalliselle ja havainnolliselle opetukselleen suhteessaan opetuslapsiin. Ja nyt hän alkoi puhua heistä isälle. Ihmissuhteissa me tarvitsemme tämän rajan tajuamista. Te vanhemmat, joilla minun tavallani on yksi uskomaton perheen jäsen, vanhempi poikamme, ei vaella Jeesuksen seurassa. Hänessä on käynnistynyt myönteinen prosessi, mutta se on vielä meneillään ja se on isälle aina avoin haava sydämessä. Kiinteissä ihmissuhteissa, työmaalla, perheessä, suvussa. Jos me koemme, että nyt lähimmäistemme mitta on meidän todistustamme täynnä, niin lopetetaan. Aletaan puhua niin kuin Jeesuskin alkoi omistansa puhua isälle. Hän ei enää isästä puhunut omille. Opetuslasten mitta oli täynnä. He eivät kestäneet enempää, eivät voineet vastaanottaa enempää. Me ihmiset olemme näin rajallisia, että hyvästäkin asiasta me saatamme täyttyä. Ja sitten tulee vastareaktio. Jeesus, joka mukana oli luomistyössä, hän tuntee luotunsa rakenteen. Ja siksi hän tiesi, missä vaiheessa oli aika lopettaa. Puhujan paikalla on myöskin hyvä tietää aamenen paikka, ennen kuin yleisö alkaa sitä tarjota. Rukoushuoneissa tavallisesti on 2 kelloa. Tuo, joka on seinällä, se voi käydä päin seiniä. Mutta se, joka istuu penkissä, se on aina ajallaan. Siihen ei tarvita ilmestyksiä eikä hengen tuntemusta. Riittää se, ja kun näkee, että kuulijoilla alkaa pyrstö heilua enemmän kuin pää, ja katsovat kelloja ja pessimistit jo almanakkaa, niin silloin on aamenen aika ollut jo aikoja sitten. Amatööripuhujat eivät sitä koskaan muista. Heitä hämää kuulijoiden paljous. Monta kertaa me omalla foorumillamme, lainausmerkeissä, oman seurakunnan keskellä, kun saamme vierailevan puhujan ja sitten on poikkeuksellisen paljon väkeä, niin me voimme hurmaantua, että oho, nyt kun on noin paljon, nyt minä annan, kuka käskee ja mitä. Ei ne minua tullut kuuntelemaan, vaan sitä vierasta. No se siitä. Ja nyt Jeesus tässä puheessaan, puhuessaan omistaan isälle, hän tulee monienkin tärkeiden asioiden keskellä nyt siihen, johon minä tässä vähitellen vasta pääsen. 17. luku, jae 17, 18 ja 19. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan. Ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa. Mauno Järvinen ottaessaan yhteyttä tämän seurakunnan paimenena, tai yhtenä paimenista, pyytäen tätä raamatutuntia, hän esitti toivomuksen, että tämä olisi lähetysaiheinen. Ja nyt minä olen samassa hengessä kuin Mauri Koivula, meidän vanhemmistostamme yksi näiden päivien puheenjohtajista, että en oikein tiedä, mikä on sisä- ja mikä ulkolähetystä. Ja se vanha kaavani taitaa olla käyttökelpoinen, että se on sisälähetystä, mikä menee meihin sisään, ja se on sitten ulkolähetystä, mikä menee meistä ulos. Tässä, ystävät, Jeesuksen omilla sanoilla on lähetystyön ihanne julkituotu. Niin kuin sinä, Isä, olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan. Miten Isä lähetti Jeesuksen? Vanhan testamentin profeetat toivat sanan. Vielä enkelit jouluyönä kaiuttivat ilosanoman, teille on syntynyt vapahtaja, jonka nimi on Kristus Herra. Minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Mutta Jumala lähettäessään Jeesuksen ei lähettänytkään vain sanomaa, ei lähettänyt vain viestiä, vaan hän lähetti sanan, joka tuli lihaksi. Hän lähetti totisen ihmisen, poikansa Jeesuksen. Jeesuksen olemusta meidän on mahdoton ymmärtää. Kuinka hän saattoi olla samanaikaisesti täydellinen ihminen ja totinen Jumala? Mutta onhan monia muita asioita, joita me hengellisessä kielen käytössä, hengellisessä arvomaailmassa, emme me ymmärrä. Vain Jumalan sana kykenee esimerkiksi erottamaan sielun ja hengen. Sielun ja hengen ero psykologisesti ei ole vedettävissä. Ne menevät limittäin. Ja siksi aina kun on kysymyksessä niin sanottu sielunhoito, sen tulee olla suorassa riippuvaisuussuhteessa ihmisen luojaan, sillä vain hän tietää ihmisen piilotekijät, alitajunnan ja kaiken sen syväpersoonallisuuden, josta kasvot kertovat vain jäävuoren tapaan huipun yhden seitsemäsosan. Jumala ei lähettänyt vain sanomaa, vaan sana tuli lihaksi. Kuinka monet teistä olitte Tampereella talvipäivillä tammikuussa? Ja verryttelyn vuoksi nostatte käteen, kiitos. Siellä oli ansiokkaita Jumalan siunaamia raamatutunteja, joiden sanomalla saimme ravita itseämme ja virvoittua. Esko Rantala, niminen veli, Australiasta kotimaahan palautunut, hän piti kai päivien viimeisen raamatutunnin, joka oli kuuntelemisen arvoinen, niin kuin kaikki muutkin. Ja hän siellä hyvin kansanomaisesti, että minäkin ymmärsin, selitti, mikä on raamatussa logoksen. Logos on Jumalan sana, kokonainen sanakäsite. Se on kielisestikin niin laaja, että mulla ei ole resursseja sitä, minä en osaa sitä selittää. Sanon vaan, että vetäshän kanaakin, kun olisi olkapäät. Mutta kun ei ole, niin ei voi. Mutta sitten Uuden testamentin sanastossa on myöskin toinen ilmaus käsitteelle sana. Tämä logos ilmenee aika harvoin. Alussa oli sana, juuri tämä logos, joka on itse Jeesus Kristus. Mutta sitten se, mitä Jumala puhuu, kohdentaa johonkin tilanteeseen, se on reema. Ja nyt ei riitä, rakkaat ystävät, että Jumalan sana, se suuri, ehtymätön, täällä ajan rajoituksissa pohjaansa asti ammentamaton, tuo ehtymätön jumalallinen sana, se tuli lihaksi. Jumalan voima muuttui materiaksi. Se on aina luomisprosessi. Energia muuttuu materiaksi ja siihen ei tarvita kuin sekunnin murto-osa. Ne on jumalallisia lakeja. Ja taas päinvastoin, materiaan muuttuminen energiaksi atomin räjäytyksessä, se on sekunnin murto-osien prosessi. Se on päinvastainen luomisteko. Ja nyt jumalainen sana, jotta me ihmiset saatoimme edes jossain määrin hänet vastaanottaa, tuli ihmiseksi. Ja tämä on, ystävät, lähetystyön yksi ihanteista. Niin sanottu lihaksi tuleminen teille oppineille. Inkarnaatio, sanan lihaksi tuleminen. Ja hyvät ystävät, se mikä minua Jumalan ääressä, sanan ääressä, tuon tuostakin ottaa sellaisen sisäiseen puhutteluun. Jumalan tarkoitus ei näköjään ole ollutkaan vain se, että sana Jeesuksessa tulee lihaksi, vaan että sana myöskin meissä todentuu, tulee käytäntöön, toteutuu, tulee lihaksi. Ja tätä nyt näiden kilojeni takaa puhuessani tarkoita sitä entisen itäsaksalaisen pikkupojan raamatun tulkintaa, kun näki lihavan papin, niin sanoi, että no on tuossa sana tullut lihaksi. Vaan tarkoitan sitä, että jumalainen totuus, voi ihmisen kautta elää. Että Kristus meissä saa sellaisen muodon, että lähellämme ei nyt eilispäivänkään maito ihan 2 tunnin sisällä piimi, vaan kestäisi vähän pitempään. Että jumalatonkin uskaltaisi tulla lähelle meitä silloin, kun me lähestymme häntä, ettei tukkaputkella ja mahanalus jalkoja täynnä vedä 1100 niin pitkälle ja niin kovaa kuin suinkin pääsee. Että jos tuo sakki on menossa taivaaseen, niin minä menen sitten vaikka helvettiin, että noista eroon pääsen. Tämä oli Billy Grahamin saarna aikanaan 5. Avenuella New Yorkissa. Hän sanoi, Amerikan kristityt, monet teistä olette kuin jäävuoria. Teistä näkyy vain 1/7, mutta se mikä teistä uhoaa on kylmää. Ja jumalattomat menevät vaikka helvettiin, ettei iankaikkisuudessa tarvitse enää olla teidän kanssa, kun täällä ajassa ovat tarpeeksi kärsineet kylmyydestänne. Ja nyt ystävät, minä en ketään osoita sormella. Minulla niitä 10 toistaiseksi on, ja minä käydän ne kaikki tänne Mannisen Veikkoon päin. Vaikka meillä olisi kaikki tieto, kaikki teologia, kaikki kielitaidot, suomet ja ruotsit ja nämä muut välttämättömät, ihmisten ja enkelien kielet. Ja vaikka rakaisin omaisuuteni niin, että kun viimeinen uhrikoppa on kiertänyt, niin multa meni viimeiset. Mutta jos minulla ei ole rakkautta, en minä mitään olisi. Kun Jeesus puhui ihmisille Jumalan rakkaudesta, se ei ollut hänelle vain teema, ei saarnan otsikko, ei aihe. Se Jumalan rakkaus oli vain sitä jotakin, joka hänestä uhkui ympäristöön. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja kun oli täynnä armoa ja totuutta, ei häneen sitten muuta mahtunutkaan. Ja sen tähden hänet ristiin naulittiin, kun ihmiset olisivat vaatineet jotain muutakin. Mutta kun hän oli vain armoa ja totuutta täynnä. Ja evankelista Johannes sanoi, hänen täyteydestään me olemme saaneet ja armoa armon lisäksi. Tämä on lähetystyön ihanne tänäkin päivänä. Oli sitten ulko- tai sisälähetyksestä kysymys, että meillä Jumalan armosta olisi kyky samaistua ihmisiin. No Aaron Ibrahimin sukulaiset vanhassa viisaudessaan ovat sanoneet, vasta sitten minä ymmärrän lähimmäistäni, kun 2 viikkoa olen kävellyt hänen mokkasiineissään. Jos meillä, Jumalan palvelijoiksi pyrkivillä, ei ole edes silmää, saati sitten mieltä pyrkiä samaistumaan heidän kanssaan, joita tahdomme auttaa, niin asia ei etene. Se pysähtyy meihin. Me olemme itse silloin suurin evankeliumistyön este. Toistan tätä viimeistä lausetta, en sanonut teille, puhuin ääneen. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut, niin lähetän minäkin heidät. Paavali ei ehtinyt olla tuossa joukossa mukana, ja siksi monet hänen apostoliuttaan epäilivätkin ja tekivät sen kyseenalaiseksi. Mutta hän oli kuitenkin niin paljon ollut Jeesuksen kanssa, ei vain silloin, kun hän 3 päivää oli soaistuneena, kuinka kauan aikaa hän oli Arabiassa, se ei Raamatun lehdillä tietääkseni tarkkaan selviä. Arabia suomeksi kai tarkoittaa karu, hedelmätön, paljas. Jumala palvelijoitaan kasvattaessaan käyttää usein shokkihoitoa. Näin veljespäivillä, ja nyt vielä kun olemme saaneet seurakuntalaiset mukaan, täällä on muutenkin lämmintä, meitä hehkutetaan ja Jumalan hengen tuuli vielä tähän ahjoon puhaltaa, että se kipinöikin. Ja sitä pehmosta on sitten helppo muokata, mutta sitten kun se kuuma muokattu pannaankin arkiaamuna maanantaina kylmään kotoiseen veteen, vaimo kysyi ovella, no monennetkos veljespäivät nämä oli ja kestääkö se parannus nyt? Voi te autuaat yksinäiset. Kyllä, anteeksi tämä tuttavallisuus. Oli pikkusen joillakin ystävillä napit kääntyneet vastakkain. Ja yksi henkilö sitten siinä sanoi, että minä jätän koko tämän joukon. Minä sanoin asianomaisesti, että no eihän Jumalan seurakunnasta niin lähdetä kuin varpunen ohrantäkästä. No eihän minä seurakunnasta, mutta tästä eläkeläispiiristä. Mä sanoin, kuule, mihin sinä menet? Kuka sinuakaan hioo, jos et tässä sakissa pysy? Ja jäi kun jäikin. Se on se jumalainen shokkihoito. Paavali, tai oikeastaan Saulus, sai olla siellä Arabiassa, karussa, peitetyssä, hedelmättömässä. Kuitenkin hänelle avattiin Jeesuksen läsnäolossa valtavat asiat. Ja hän saattoi sanoa niin Jeesuksen seuraamiseen samaistuneena, niin sanan lihaksi tulleena, että hän uskalsi sanoa, olkaa minun seuraajani niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Ja ystävät, se on paljon sanottu, kun sen totuuden henki vielä alle viivaa ja sille sanalle antaa katteen. Miten hän sitä käytännössä toteutti? Pieni katsaus ensimmäiseen korinttolaiskirjeeseen. Lukuun 9. Jakeesta 19 eteenpäin. Ensimmäinen korinttolaiskirje 9. luku. Sillä vaikka minä olen riippumaton kaikista, olen tehnyt itseni kaikkien palvelijaksi, voittaakseni niin monta kuin suinkin. Ja olen ollut juutalaisille ikään kuin juutalainen, voittaakseni juutalaisia. Lainalaiselle ikään kuin lainalainen, vaikka itse en ole lainalainen, voittaakseni lainalaiset. Ilman lakia oleville ikään kuin olisin ilman lakia, vaikka en ole ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa, voittaakseni ne, jotka ovat ilman lakia. Heikoille minä olen ollut heikko, voittaakseni heikot. Kaikille minä olen ollut kaikkea, pelastaakseni edes muutamia. Mutta kaiken minä teen evankeliumin tähden, että minäkin tulisin siitä osalliseksi. Rakkaat ystävät, niin kuin isä on lähettänyt minut maailmaan, niin lähetän minäkin heidät. Ja Paavali oli yksi näistä. Tämä huone on täyttynyt näistä, jotka Jumala on lähettänyt maailmaan. Älä kätkeydy itsesäälin valtaan, jos eihän minusta. Jumala on toista mieltä. Hän on niin paljon rakkautta tuhlannut jokaiseen meihin, että hän tahtoo katteen tililleen. Että se, mitä hän on investoinut, sijoittanut, voisi kasvaa, kantaa hedelmää myös tässä suhteessa. Että me emme vaatisi, esittäisi muille vaatimuksia, vaan itse ottaisimme tämän mielen voittaakseni niin monta kuin suinkin. Siirtolaisille siirtolainen. Pakolaiselle pakolainen. Romaani heimonaiselle,
romaani heimolainen, ruotsalaiselle ruotsalainen, kadun miehelle kadun mies, ihmiskunnan hylkiölle ihmiskunnan hylkiö. Se on ollut Jeesuksen tie. Ja jos mielimme olla Jeesuksen seuraajia, eihän meillä ole vaihtoehtoja, ne ovat vähissä. Ei jää kuin yksi kulkea hänen perässään. Mutta kiitos hänelle, hän ei työnnä meitä edellään. Hallelujaa. Hän itse kulkee edellä. Hän itse kantaa paineen. Jotkut pyrkivät huipulle, mutta toiset, jotka ovat siellä käyneet, sanovat siellä tuulee. Parempi olla muiden joukossa kuin pyrkiä jonnekin huipulle. Mutta oli tie mikä tahansa Jeesuksella, me kuljemme sitä tietä hänen askeleissaan. Ja ystävät, tämä on voittosaatto. Minkä tähden? Ei meidän tähtemme, vaan siksi, että me seuraamme häntä, joka on voittanut. Ja kun hän sanoo, maailman ääriin vie sanoma kallis, meillä ei ole vaihtoehtoja. Me voimme ensimmäisten opetuslasten tavoin sanoa, Herra, ei meillä ole. Ei häntä kovasti kiinnosta se, mitä meillä ei ole. Hän perää sitä, mitä meillä on. No mitä teillä on? Juudas alkoi laskea. Pääsi 200. Tuli raportti Jeesukselle, ei ole kuin 200 denaria, mitä ne ovat näin monelle. Ja missä siellä olisi erämaassa niitäkään käytetty, muuta kuin rahapelin pelaamiseen. Ja kun 200 on vain lähtöpääoma, niin ei se siellä erämaassa kasva. Se siirtyy vaan taskusta toiseen. Ja sieltä löytyy pieni, tuntematon pikkupoika. 5 leivän ja 2 kalansa kanssa. Ja isoiset jo meinaa, että mitä nämä ovat näin monelle, mutta Jeesus sanoi, tuokaa ne tänne minulle. Voittaja oli asialla. Ja ystävät, maailmanlaajuisen evankeliumistyön Jumala toteuttaa, jos me emme antaudu mukaan. Jumalan armeijassa on suuret reservit. Kun Elia luuli, minä olen ainoa. Jumala kävi työpajan kautta ja otti semmoisen 7-tuumaisen jakoavaimen. Ja pikkusen niskaut sitä pyöräytti Elian kohdalla, päästi Elian paineet pois. Ja sitten kun omat paineet meni, niin näki paremmin. Silmätkin aukesi, kun paineet helpotti. Ja Jumala sanoi, täällä on 7000 reservissä. Elia, et sinä ole ainoa. Ja ystävät, Jumalalla on tänäkin päivänä suuret reservit. Eräänä päivänä ne kaikki näkyy ja ne ovat kaikki voittosaatossa. Minä en ollut teidän joukossa, hyvät rintamasotilaat, veteraanit, joiden lonkkia kihti syö tai jonkun lonkassa vielä srapnelli sirpale on koteloituneena. Toinen kantaa hermovammaa, toinen jotain muuta, sotamuistoa niiltä raskailta vuosilta. Mutta olen joskus nähnyt voittosaaton. Siellä menee fanfaristit edellä. Voiton saalista kannetaan, siellä hurrataan, mutta siellä itse voittosaatossa. Yksi on lepästä tehnyt puujalan, kun ei koivua ollut tai ei puukko kestänyt. Ja siellä linkuttaa toinen kolpi suorana. Toiselta puuttuu toinen käsi, mutta se sillä ohjalla olevalla tarttuu viereensä. Mennään yhdessä. Yksi menetti näkönsä, toinen halvautui kaulaa myöten alas, mutta se sokea otti sen näkemän sinne selkäänsä. Ja minä olen sulle jalkana, ole sinä mulle silmänä, kunhan voittosaatossa pysytään. Ja kun kotiväki näkee, voittosaatto saapuu, siellä ei sille rujolle, haavoittuneelle, monille ruveille ja ruhjeille lyödylle väelle hurrata. Siellä hurrataan hänelle, joka on saanut voiton ja vie työnsä voittoon. Siksi vaikka kuntosi tänä päivänä ei ole paraatikunto, pysy rivissä, tee tehtäväsi, taistele ja ole kuin Jeesus. Niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Nousemme ja yhdymme rukoukseen. Jeesus Kristus. Tässä on pari rukouspyyntöä. Pari Herran armeijan jäsentä, sisarta. Ovat huonossa kunnossa. Se on Saimi Ropo, mikä olin oikein lukenut tämän. Pyytää esirukousta ja toinen sisar, tänin selkäkipunsa paranisi. Voi ystävät, kun Pyhä Henki saa avata meidän eteemme Jeesuksen, sekä lähettäjänä, Herrana, lunastajana, Pyhän Hengen lähettäjänä, tehtävän antavana, sama läsnä oleva Pyhä Henki kirkastaa meille Golgatan täytetyn työn, ja me puolikuntoisetkin saamme uskossa tarttua sanan lupauksiin hänen haavainsa kautta. Me olemme paratut. Veri tarvittiin sovitukseksi, haavat riittävät terveyteen. Hallelujaa. Grandrustia grastanduru purututututua. Herra Jeesus, kiitos siitä, että sinuun saamme nostaa katseemme. Sinun voittoosi, sinun täytettyyn tekoosi. Missä me olisimme, ellei meillä sinua olisi. Mutta kiitos, että nytkin saamme olla yhdessä sinun kanssasi samassa paikassa, tässä rukoushuoneessa, sinua kiittämässä ja kunnioittamassa, sinulle avaamassa elämäämme, sydäntämme, kaikkeamme. Herra, et ole vain vapahtaja, vaan olet kirkkauden Herra. Hallelujaa. Ja sinulle tahdomme antaa ylimmäisen ylistyksen, kiitoksen ja kunnian. Ja Herra, anna vaatteittesi liepeet niin täällä liikkua, että moni niihin tarttuessaan saa kokea siinä, missä on avun sinulta, henkilökohtaisen kohtaamisen sinun kanssasi. Ja se, mikä tähän asti on ollut mahdotonta ja on odottanut toteutumistaan, se sinun läsnäolossasi toteutuu. Myös näille ystäville ruumiin terveydeksi ja avuksi, sanoin kuin kaikille muille meille läsnä oleville. Ota vastaan, Jeesus, sydäntemme kiitollisuus.